señor alcalde de Falabella, señor presidente de la provincial, señores consejeros, señores alcaldes de Bisbarra y otras autoridades de la provincial, vecinas y vecinos, miñadoras de Falabella. Es un auténtico placer para mí volver a deshacer las tierras de Falabella, Aveira o Paivi. Unas tierras cargadas de historia y significado para él. Ya no sé cómo nombre, desde Montero, Santa María del Hoyo, los cabreiros cambiadores que tomaron los santuarios de Alicia, defendían los peregrinos y visitaron el pueblo de Apóstol, y vivimos en su pieza de banqueiro para documentos que serían cuidados también hasta su día. Ocho similares referencias históricas y culturales que nos deja Camino de Santiago, o sea, un paso por Falabella o por otras partes de esta tierra admirable, nos permiten achegarnos a ellos sin gracia de las presentes. Nos permiten conocer a manera de ser de un povo feito a cultivar e transmitir a súa historia tan rica lendas a través da tradición oral de xeración en xeración. Por iso, a inauguración deste centro sociocultural subvenida a terceira idade ten un valor increíble. Porque a enorme disposición que desde sempre amosaron os vecinos de Falabella a chamar sus trenes, a compartir os seus momentos e as súas vivencias, a manter e vivar os seus lazos comuns, farán deste centro, estou convencido, un lugar cheo de vida e da riqueza que aporta as relacións internacionais. Personalmente, este edificio me enorgullece como presidente da Xunta de Galicia, pero especialmente como un galego máis, ver plasmado en feitos un proxecto serio futuro para Galicia do século XXI. Un proxecto que xira ao redor do máis importante as persoas, a súa calidad de vida e a súa bienestar, e sobre todo o seu entendimento. Celebro que este centro leve o nome de Manuel Oreste Rodríguez, un poeta, escritor e jornalista, que coincidí varias veces en Barcelona, sendo un moi significado membro da Colonia Galega desta zona, o fixo moito por escritar lá, este catalán e galego. Ali foi onde me dou este inesquecible poema. Estes últimos anos, o goberno do señor de presidir ben facendo, en colaboración con concellos e deputación, un importante esforzo orzamentario para dotar a todos os municipios galegos de unhas instalacións polivalentes dedicadas a favorecer a convivencia solidaria entre os vecinos. Xa naqueles tempos, traballei a través dos teleclubes, porque entendo que donde a xente non fala, non se entende, é difícil facer cousas juntas. Por enriba, diferentes de idade e doutras circunstancias persoais. De feito, a colaboración que vimos mantendo os responsables das administracións local, policial e autonómica, a execución de proxectos de política social como este que inauguramos, significa, ao meu modo de ver, abordar as realidades das posicións máis próximas aos galegos, o que en definitiva non vai ser un redundar en beneficio directo dos propios destinatarios, que é todo o povo, que son todos vostedes. Pretendemos, por encima de todo, mellorar a calidad de vida da nosa sociedade, impulsando unha sociedade en as diferencias de xeración ou de sexo ou de orixenes non impida que se aproveite todo o potencial latente na nosa sociedade, o mismo da mocidade, experiencia e sabedoría dos mellores. Coincidirán comigo en que o valor dunha sociedade ten moita relación coa dignidade que outorga a vida dos seus maiores. De aí a importancia que reviste a apertura de espacios onde se promova a solidariedade entre as xeracións e se favoreza a participación dos vecinos na vida colectivada e a formación. O Concello de Falabella sempre se caracterizou por ser un povo cheve de vitalidade e dinamismo, un povo participativo e activo en enormes incadenzas culturais, que se manifestan en un sinfín de tradicións, festas e actos, que enchen o calendario da vila e da súa vida. Por esta razón, estou convencido que todos os vecinos, xoves e maiores, saberán sacar o máximo proveito destas instalacións e farán delas un espacio aberto e dinamizador da súa relación, favorecendo a transmisión de tradicións e valores tan importantes para o noso sentir común como é. Quisiera aproveitar esta ocasión para agradecer ao Concello, na persona do seu alcalde, a Función Provincial de Lugo, na persona do seu presidente, sua implicación neste proxecto. Aquí se investiu un total de 41 millóns, a primeira parte foi toda a obra de deputación, veo despois a aportación da Ministerio de Familia, 37 millóns de 300, Real de Sanidades, con un consejo plurianual de 15 millones de pesos. Entre todos, fijemos una casa que verdaderamente debe ser llamada Casa del Pueblo, desde el Pueblo de Paraná. Estoy plenamente convencido que el Consejo Paraná llevará a cabo gestión de esta situación de forma más aceitada para tener los mayores de México. Me llamáis sincera y felicitación también a todos los vecinos. El reconocimiento a cantos que hicieron por su obra que servirá a todos los seguros positivos que hemos llevado. Te quiero decir que el reanimado camino de Santiago, puesto en marcha del turismo rural, pusemos estos días un paso que creo que será importante a funcionar la agencia de desarrollo rural. Es inevitable que las nuevas vías rápidas de comunicación, que los puertos, tengan una cierta atracción sobre la población. Pero hay otras muchas posibilidades de revitalizar a Galicia interior. Pueden ser, por tanto, que estamos lejos, que estamos un paso más para que pensemos todos. En este espíritu, forma de Gallo Grado, los centros sociocultural superior de las autoridades, Manuel Restaurantes, como se llama.